En það er ekki allir svona, þú sagði mér að þínir draumar veru öðruvísi, var það ekki? Það veru ekki svona berdreim.
Jú, þeir eru afskaplega greinilegir margir, afskaplega greinilegir og það bara svona auðvirðilegustu atvik sem eru svo smámunalega en koma svona alveg fram. En það er líka annað, það er eins og ég bara, fólk sendi mér svo mikið hugskeiti og ég því. Þegar ég var einu sinni ráðskona hjá Ragnar Jónssoni lögfræðing sem dó núna hérna daginn og átti heima niður Tjarnargötu, þá hafði ég að fengi lánað eitthvað saumamunstur hjá konu sem ég hef oft samband við í síma en hitt hana afar sjaldan, hún bjó vestur á Melum og er ekki að núna, þá var maður hennar lifandi og hún fór einlega aldrei út af heimilinu en hún ætlaði að fá lánaða hjá mér einhverja hérna hakkvél og við vorum eitthvað búin að tala saman síman eitthvað nei, við vorum búin að tala saman saumamunstrið, svo ég segi þetta alveg rétt en henni datt allt í einu hugum skildi að fá lánaða hjá mér hakkvél sem hún vissi að ég hefði ráð á en eins og ég segi þá byggjum komið inn á heimili hennar minnstu kosti 2 ár og kannski svona 2 á ári haft samband við hann í síma Já, ég allt í einn morgun í góðu veðri, þá dettur mér nú skuli ég fara með þetta saumamunstur og færinni vestur á meðla og ganga vestur á meðla og færinni þetta munstur, saumamunstur. En þegar ég kem þanga, þá kemur dóttir hana til dyra alveg undrandi og segir, heyrðu, hvað er þetta? Hvernig stendur á því að mamma farist svona hjá, farist hjá sig, ég held að mamma þið væri bara heima. Nei, hún fór til að sækja einhverja hakkvél sem hún ætlaði að fá lánaði hjá þér. Og þetta var alveg stórmerkilegt því að við bara förum á stað, hún til að heimsækja mig og ég til að heimsækja hana alveg á sömu augnabliki en fórum einhverja aðra leiðir. Ja, þetta fannst mér alveg undarlegt að ég skildi allt í að taka upp munstrið og leggja á stað akkurat þegar hún er á leiðinni til mín. Og svona hef ég orðið verfið svo margt að það svo margt sem mann hulið sem mann alveg og svo voðalega oft sem að mann verður bara eins og maður, hérna, mann hefur verið eins og vísað frá einhverju sem maður ætla að gera einhverja villitsu alveg á síðustu stundu. En ég eins og gleymin á allt og hef aldrei